Ještě před historickou návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy v japonské Hirošimě se dnes v turistickém městečku Iseshima koná summit velkých světových ekonomik G7. Mluvit se má o oživení světového hospodářství, konfliktech v Sýrii, na Ukrajině a uprchlické krizi. Během dvoudenního zasedání dojde zřejmě i na otázku Brexitu nebo napětou politickou situaci v Asii, především kvůli počínání Severní Koreje. Japonský premiér Shinzo Abe patrně využije svého postavení předsedy G7 pro letošní rok a předloží dva kontroverzní návrhy, kterým je jednak společné prohlášení G7 odsuzující čínské aktivity v Jihočínském moři a opětovné přijetí Ruska do klubu. Jeho členství v G8 bylo před 2 lety pozastaveno kvůli invazi na Krym. G7 má diskutovat taky o protiruských sankcích zavedených v reakci na ukrajinskou krizi. Podrobněji teď o tom budeme mluvit s Tomášem Menšíkem, analytikem společnosti Cirrus. Dobré ráno.
Dobrý den.
A ve studiu vítám politologa Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
Pane Menšíku, proč Japonsko stojí o návrat Ruska do klubu ekonomických mocností?
Protože Japonsko a Rusko mají dlouhodobé obchodní vztahy, poměrně bohaté, a nechtějí si jakýmkoliv způsobem dlouhodobě rozhádat ruské partnery. Takže vcelku logicky z hlediska čistě obchodního by Rusko mělo být zapojeno do všech debat, ekonomických obchodních debat. Z hlediska bezpečnostního a rizikového to už je druhá věc, ale prostě pokud jde o peníze, když budu opravdu strohý a cynický, tak Rusko by nemělo být stranou.
Pane Šíre, proč právě teď dochází podle vás ke zbližování Ruska a Japonska, pokud tady to můžeme tak nazvat, jakým směrem se rusko-japonské vztahy teď vyvíjejí?
Tak já bych doplnil kolegu v tom smyslu, že za tím možným zbližováním a za tou poslední japonskou iniciativou vnímám v prvé řadě záležitosti spojené s hledáním možného řešení těch nejvíce sporných otázek. Ne těch, které obě země spojují, ale těch, které obě země rozdělují. A ty otázky jsou dvě. Jedná se v prvé řadě o dosud neurovnaný teritoriální spor, o tu jižní část souostroví Kurily, jak to nazývají Rusové, nebo ta takzvaná severní území, jak to nazývají Japonci, a na to minimálně japonská strana váže možnost urovnání druhého zásadního sporu, a to je dosud to, že mezi oběma zeměmi nebyla uzavřena mírová smlouva. Takže myslím si, že Japonci, pokud vyvinuli nějakou iniciativu, mohou vycházet z předpokladu, že může dojít k některým posunům v této otázce týkající se životních japonských zájmů, to znamená svrchovanosti a územní celistvosti.
Podle některých zpráv by vlastně k podpisu té smlouvy se schyluje, tedy známe o tom nějaké podrobnosti?
Víme to, že probíhají jednání. Já bych tady rád asi připomněl to, že začátkem května se japonský premiér Shinzo Abe nacházel s pracovní návštěvou v Soči, kde tato otázka byla diskutována. Mediálně ta návštěva byla doprovázena prohlášeními v tom smyslu, že Abe přišel s novým přístupem k řešení této otázky, s novou nabídkou. Nicméně to asi tak všechno, co víme. Spekuluje se o tom, že by nějaký posun v jednáních se mohl opírat o jediný dvoustranný dokument, který v této otázce byl od roku 45, kdy Sovětský svaz tato souostroví zabral, což je tedy ta moskevská deklarace z roku 56, že by mohlo být vzato za základ východisko nějakých jednání ta formulace, která byla obsažena v této deklaraci. To znamená, že by došlo k uzavření mírové dohody s tím, že by Sovětský svaz, respektive tedy dnes Ruská federace, vrátila alespoň ty dva jižní ostrovy. Nicméně vzhledem k tomu, že Ruská federace má územní spory i s dalšími sousedy. Narážím zejména na tu situaci s Krymem, což se stalo podnětem, protože Rusko bylo vyloučeno fakticky ze skupiny G8. A myslím si, že toto by pro ruskou stranu bylo těžkostravitelný ústupek a mohlo by to založit určitý precedens právě pro řešení analogických sporů s dalšími ruskými sousedy.
Pane Menšíku, když se vrátíme k tomu návrhu přijetí Ruska zpátky do klubu těch ekonomických mocností, který navrhuje Japonsko, tedy vlastně po 2 letech, projevuje se vyloučení Ruska z G8 nějak na jeho ekonomice?
Otázka je to v samotné formální vyloučení pravděpodobně ne, ale samozřejmě ty sankce a to, co vlastně způsobilo ty sankce, to se negativně projevuje, protože ruská ekonomika v posledních 2 letech byla poměrně v dramatickém poklesu ekonomickém. V letošním roce už by to nemělo být tak hrozné, Rusko se zvedá, nicméně to, ta ruská agrese, která vedla k vyloučení z G8, nebo teďka už z G7, tak samozřejmě negativní dopad má, ale to formální vyloučení, že prostě Rusko už není v G8, možná teda bude, ale teď není, to asi ne, protože samozřejmě Rusko dál jedná se všemi mocnostmi, akorát ne na té úrovni původní. Takže spíš horší pro ně je ta samotná, ty samotné sankce, než že byly formálně vyloučení.
A myslíte si, že na G7 se bude diskutovat o zrušení těch sankcí, což tedy vlastně závisí na plnění Minské mírové dohody a spolupráci Moskvy při řešení ukrajinské krize? Jaké by k tomu měla G7 zaujmout stanovisko, pane Menšíku?
Toto téma tam pravděpodobně bude zmíněno, nicméně bude to asi jedno z 10 nebo 15, možná přeháním témat, které za 2 dny se prostě rozhodně nemůžou kompletně prodiskutovat. Problém tady těch zasedání dvoudenních, víkendových je ten, že prostě tam se řeší spíš jenom už nějaké podepisování smluv, případně nějaké předjednané dohody, to znamená nějaký zásadní obrat. V této otázce bych tam nečekal. Tlaky na to, aby se sankce zrušily, z některých stran přicházejí, z některých stran naopak ne. Rozhodně toto nebude jediná příležitost, kdy o zrušení sankcí diskutovat. Ovšem nečekám, že by po tom víkendovém zasedání mělo dojít k nějakému zásadnímu rozhodnutí ohledně změny postoje k ruským sankcím.
Pane Šíre, váš názor na to, že třeba to včerejší propuštění ukrajinské pilotky, respektive její návrat na Ukrajinu, Naději Savčenkové, výměnou za 2 ruské vězně, může být předzvěstí lepších vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, což může zavdávat vlastně takový pocit, že Rusko plní minské dohody, které jsou podmínkou k tomu zmírnění nebo zrušení těch protiruských sankcí. Jak se na to díváte?
No, narážíte na obavy, které samozřejmě panují nejenom na Ukrajině, ale i v expertní komunitě dalších zemí. Jedná se o to, že Vladimír Putin to propuštění Savčenkové docela dobře načasoval, protože právě teď přichází mimo jiné ten summit G7 a Evropská unie bude jednat o dalším osudu, respektive dalším prodloužení těchto sankcí. Je to krok, který těm, kteří chtějí sankce zrušit, může umožňovat interpretovat, může interpretaci situace v tom smyslu, že Rusko koná, činí vstřícné kroky ve smyslu plnění minských dohod, na které zejména ty sektorální sankce jsou navázány. Takže toto riziko, tato hrozba tady určitě existuje a bude záležet na tom, nakolik evropští lídři, narážím zejména na Angelu Merkelovou, která hraje rozhodující roli ve formování evropského postoje, dokáží o nutnosti setrvat na pozici dalších sankcí, nakolik o tom dokáže přesvědčit i další členy, protože přece jenom Evropská unie jedná na základě konsenzu a těch slabších článků v Evropě je víc a jeden z nich, konkrétně Itálie, je i v řadách G7.
Pane Menšíku, vy jste narážel na to, že vlastně ta agenda je mnohem rozmanitější, než co se týče znovu přijetí Ruska do klubu ekonomických mocností. Jak zásadní je v téhle směru ta nejnovější zpráva o zvýšení ceny severomořské ropy Brent? Dnes poprvé za téměř 7 měsíců se vrátila nad hranici $50 za barel.
Pravděpodobně ropa asi nebude tématem, neboli nebude asi přímým tématem. Možná se cena ropy dostane aspoň do té diskuze, pokud budou diskutovat ohledně ekonomického stavu, ohledně centrálních bank, nastavení měnových politik, ekonomického růstu, protože tam hraje ropa roli. Ale že by přímo ropa nad $50 nebo cokoliv spojeného konkrétně s ropou mělo být jako jedno z velkých témat, to si nemyslím.
A co je podle vás tedy v té agendě takové nejzásadnější, co vám z toho vychází?
Podpora ekonomického růstu, možná se ještě otřou o Brexit neboli možné vystoupení Velké Británie z Evropské unie, budou řešit klimatické změny, budou pravděpodobně řešit, a to už zaznělo i v upoutávce, Sýrii, Ukrajinu, uprchlíky, protiruské sankce, jak jsem říkal, těch témat bude možná 10, možná i trochu víc, takže já to vnímám spíš jenom jako formální zmínění tady těchto témat, nicméně ta hlavní jednání probíhala a budou probíhat i po té víkendové schůzce, to je prostě kontinuální proces a tady ta G7 schůzka víkendová to jenom řekněme podtrhne nebo zvýrazní, ale to zásadní probíhá kontinuálně.
Pane Šíre, ještě na závěr, podle významného člena německé vlády nebude zmínka o rozšíření protiruských sankcí v závěrečném komuniké G7. Co to znamená nebo co z toho lze vyčíst?
Myslím si, že to znamená, že mohou existovat některé rozpory mezi členy G7 o této velice citlivé otázce, která štěpí zásadní západní postoj vůči této krize, který je mimořádně důležitý právě proto, aby ta krize nenabývala ještě horších podob, než nabrala dosud.
Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl naším hostem a mluvili jsme i s Tomášem Menšíkem, analytikem společnosti Cirrus. Děkuji, pánové. Naslyšenou.
Děkuji.